13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2 i moje veliko zadovoljstvo da vam predstavim mog današnjeg, odnosno našeg današnjeg gosta, scenaristu Dimitrija Vojnova. Dimitrija, dobrodošao u Klub 2.
Hvala, bolje vas našao.
Namjerno sam te najavila samo kao scenaristu, zato što sam željela negde, i o tome smo razgovarali kada smo se našli, da razgovaramo malo više o scenariju, da kada dođe u emisiju neki pesnik, ja ga uvijek pitam koja je prva pesma koju si napisao u životu, i ne znam zašto to sam ne bi primenila i ovde, da te pitam kada si poželao da napišeš prvi scenariju, kada si možda osetio taj, da jedna ideja tvoja može na taj način stvaralački da se izrazi.
Da. Pa ja sam u stvari sad rekao jednu onako potpuno kliše repliku, bolje vas našao, u stvari zato što je to ono običan odgovor koji ljudi daju kada dođu u emisiju, neko poželi dobrodošli. U stvari, žao sam kažem nešto drugo, žao sam kažem i drago što sam tu. Kad je reč o prvom scenariju, mislim da je u mom slučaju zanimljiva stvar u tome što sam ja zapravo jedno od prvih nekih većih, ambicioznijih, težih i tako dalje, prostih dela koje sam uopšte pročitao, je bilo scenariju. To je bio scenariju za film Tito i ja. Kad kažem pročitao, pod tim ne mislim pročitao, naravno čitao sam pre toga neke knjige prilagođene tom uzrastu, ali je to bilo prvo delo koje sam morao da pročitam, da savladam i da potpuno razumem. Što je ipak velika razlika, odnosno na to kad čitaš knjigu, ne znam, Robinu Hoodu, pa sad to te zabavlja.
I za te godine je izazovno vrlo.
Tako je. A za te godine, znači, ovo je bilo što sam morao pročitam, da razumem, da shvatim, da prebacim tu sve što je u tome pisalo u neku sad svoju imaginaciju svega toga i tako dalje. Naravno, ne mislim da sam u tom razumevanju otišao predaleko i mnogo iznad nečega što je bio moj uzrast, ali sam prosto bio u obavezi da tome priđem na jedan vrlo temeljan način. I činjenica da sam imao priliku da pročitam scenariju tako rano me je upoznala sa nečim što će mnogim ljudima koji žele da pišu scenario, a nisu se školovali za to, što mislim da ne treba bude prepreka, to odmah da kažem. Mislim, neki od naših najvećih scenarista nisu završili dramaturgiju. Čak mogu da kažem da su možda naši najveći scenaristi upravo ljudi koji nisu završili dramaturgiju. To je prosto tako. Mislim, nije sad ovo nikakva,
često i u drugim
nikakva
branšima,
ironija, tako je. Upravo to, da. Dakle, prvo stvari da ljudi treba da vide kako scenariju izgleda. I da razumeju upravo to, da razumeju formu koja sama po sebi ima određene formalne zahteve koji proističu iz toga što je scenario pre svega jedan dramski tekst koji je repromaterijal za nastanak nečeg sledećeg, a to je film. I ono što je, znači, ključno kod pisanja scenarija je prvo da razumeš uopšte šta je to. Znači, to je jedan repromaterijal u kome ti zapravo opisuješ ljudima šta se vidi na ekranu, šta se čuje, šta ljudi rade, šta pričaju i tako dalje, i prosto on mora da bude napisan kao nekakvo iskustvo gledanja filma. Ali pored tog iskustva, koje je moguće pretočiti i u proznoj formi, na primjer, znači imaš knjige koje čitaš pa kažeš čikao da gledam film, dakle može to i u proznoj formi, ovdje ima tehnički zahtjev, to je da ti moraš negde svojim kolegama koji će se dalje baviti realizacijom svega toga, da objasniš koje su lokacije u pitanju, da objasniš koji je protok vremena, da objasniš znači gde se šta dešava, kad se šta dešava.
Potpuna kontekstualizacija.
Apsolutno, treba potpuna kontekstualizacija koja naravno onemogućuje mnoge vidove lirskog izraza. I ona te tera da u pogledu zamisli budeš veoma konkretan, a da onda ono što možda želiš da bude neka nadgradnja i neka poezija u svemu tome, a mislim zašto da ne, to naravno može da postoji u formi scenarija, predstaviš na takav način da autorima koji dalje budu radili na tome, to bude jasno i da onda oni to u filmskom jeziku pretoču to. Tako da je meni to isto iskustvo čitanja scenarija bilo jako bitno. I to je meni bilo jako važno i to je za mene bilo formativno iskustvo u tom smislu, tako da kada sam počeo da pišem scenarije, meni je to nekako bilo poznato, a mnogim ljudima nije. I to sam zapazio kad sam bio na studijama, da svi oni koji nisu imali puno iskustva u čitanju scenarija, mada naravno svako pročita neki scenarij prema što će upisati fakultet, mora da napiše neki tekst za prijemni ispit, jel? Najveći problem je bio upravo taj. Dakle, razumevanje šta u tom tekstu treba da piše.
Meni je drago što si pomenuo to da i ljudi koji možda nisu prošli kroz to formalno obrazovanje mogu da napišu scenarijo, ali verovatno, evo, i sam si to rekao, oni moraju da savladaju određene formalne karakteristike scenarija, dakle ne mogu samo da... Prosto čitalačko iskustvo se tu nameće kao bitno, uostalom i u poeziji, ono bitno da mi neko pisao poeziju, što tako mora da bude čitalac. Dakle, tebe zapravo prvo čitanje, možda da si tada već osetio neku, osetio da je to jedan od načina da može se prikaže ideja, ono što si ti rekao jeste također da mora da bude jasno, mislim da je, ispravim ako grešim, velika disciplina potrebna da bi se jedna ideja jasno i nedvosmisleno, bez ikakvog skrivanja, izrazila u nekom tekstu?
Pa, meni je osnovna stvar u svemu što radim, zapravo mi je iskustvo konzumiranja gotovog proizvoda. Znači, bilo da je to gledanje, bilo da je to čitanje, bilo da je to slušanje, bilo da je to nešto četvrto, peto, šesto. Znači, ja uvek polazim iz toga. Znači, uvek polazim iz toga da prosto je to neka vrsta onog reverse engineeringa. Znači, kao ideš od završenog proizvoda i provaljuješ kako radi. I to je meni jako, jako, jako pomoglo da vrlo brzo savladam prosto taj sistem izražavanja, koji je u stvari po meni ključni problem. E sad, scenario sam po sebi ima određene stvari koje su, da kažem, inherentne. Sad, ajde da govorimo odmah o celovečernjem scenariju, to je ono što ljudi najviše zanima.
Tako
mislim,
da.
Što naravno postoje razne forme. Postoje scenarij i za animirane filmove, postoje scenarij za kratke filmove, to sam ima neke svoje zakonitosti.
Pa i za dokumentarnom.
Pa i dokumentarni film ima scenariju. Da, to je vrlo zanimljiva stvar. Znači, dokumentarni film ima scenariju i to je nešto o čemu je jako teško govoriti, jer ti vrlo često uopšte ne znaš. Prvo, pošto dokumentuješ nešto, ti ipak nemaš punu kontrolu nad tim događajem, jer imaš kontrolu nad tim događajem, to bi bio igrani film.
Da.
Osim ukoliko to nisu događaje koji su se desili u prošlosti,
mm-hmm.
pa onda samim tim kao ti imaš neku ideju o tome šta se desilo, imaš ideju o celovitosti tog nekog dešavanja i onda možeš da formalno predstaviš apsolutno sve što želiš. Ali to nekako ubije tu spontanost i čini mi se da savremeni dokumentarni filmovi, naroče to i koji su više umetnički vredni, upravo idu na jedan drugi pristup, znači idu na neki observacioni pristup, traže neko rešenje, ali ti dalje u tome moraš da imaš neku ideju, jer je scenarij, pored toga što je kreativno, naravno vrlo značajan za nastanak filma, on je produkcijno jako značajan za nastanak filma, jer prosto, banalno rečeno, neće biti snimljeno ono što nije u scenariju.
Da.
Dakle, ako praviš, na primjer, nešto čak i što je observacioni dokumentarni film, dakle, ideš da posmatraš neke ljudi, neke događaje dok se odvijaju i to je vrlo spontano, ti moraš imati neku ideju šta ćeš sve da snimiš.
Mm-hmm.
Da bi ta ideja postojala, ona nekako mora da se osmisli na neki način, da se zabeleži, da se nekim ljudima predoči, da im se kaže, ok, mi sad pratimo ekipu hitne pomoći noću u Beogradu. I dobro,
šta će
to
da
je,
se desi,
naravno,
da ne znamo.
Znači, ne znam šta će se desiti, ali znači moramo da ih snimimo kad oni idu noću u kolima, moramo da ih snimimo kad oni dođu na posao pa sede oblače odelo, moramo da ih snimimo lekare kako primaju pozive. Znači, ti kad već dođeš do toga, to već jeste neka forma scenarija koja se na neki način mora zabeležiti da bi ljudi sa kojima radiš to razumeli. E sad, kod celovečernjeg scenarija je stvar u tome da on ima, da je to prvedan dokument koji je dosta obiman, mislim, on u startu mora da ima bar, ne znam, 70 strana, pa može da ih ima i mnogo više. I treba biti koncentrisan, treba ispričati priču, treba imati tu neku ideju o strukturi, o tim nekim potrebnim elementima, a da se ne lažemo, vrlo često se priče pričaju, i to je karakteristika mnogih čak i filmskih autora, recimo kao što je Fassbinder, da on ima jednu, da kažem, hiperprodukciju svojih, ili Takashi Miike danas on je poznat po tome, znači ima jednu hiperprodukciju filmova u kojima ti tačno vidiš šta je njega zanimalo u tome, a ovo sve ostalo je neki filler koji im popunjava to nešto, početak, sredinu i kraj, a zapravo ga je zanimalo jedna situacija u sredini. Tako većina scenarija naravno i nastane, nemaš ti ili vrlo retko imaš neku razrađenu ideju oko toga šta će sve činiti tu priču, ali moraš prosto sve to da razradiš. I scenarij u tom smislu znači mora biti ujednačen. Mislim, većina scenarija koje sam čitao počne dobro. To je karakteristično. Znači, svaki scenarij, kada bi se, ne svaki, ali većina, znači, kada bi se cenili po prvih 15-20 strana, svi počnu odlično.
To Kao da je teško za komisije kada se čita, onda mora zapravo sve...
Ne, dobro, moraš sve da pročitaš, naravno, mislim, to je princip, ali hoću kaže, svaki počne odlično. Kao prvih 15 strana, vrlo je redak scenarij koji počne slabo.
To smo nekog tog poleta stvaralačkog,
pa, naravno, da,
koji se
to.
Kasnije...
Ljudi uđu u tu stvar i onda polako počinju da ponestaju ideje, onda polako počinju da ponestaje snage.
I disciplina da popušta.
Onda verovatno. Disciplina popušta, da. I po tome, recimo, vidiš kada je pisac amater, znači, recimo, počne scena, prva scena, opis na dve strane nečega što traje 5 sekundi na ekranu, ali to je drvo je ovako, borova iglica pada u kap, kap se sliva, mali jež, nagazi ga čizma, znaš, sve to, a onda 5 strana kasnije nema otprilike opisa niče, znaš, kao autoput idu kola, tačka, znaš, znači prosto tačno vidiš kako je pisca amatera prošla volja, znaš. Ali dobro, mislim, to je sad sve, znaš, e sad, naravno, druga stvar je, kad se piše scenariju, ljudi naravno, i to je potpuno u redu, moraju da razmišljaju o dve stvari. Jedna je ta tehničko-zanatskog karaktera. To je znači da moraš da napišeš sve što treba da tu bude prisutno. Moraš da shvatiš da neke observacije koje imaš, koje su vezane za unutrašnji život junaka, koje su vezane za nekakvu simboliku, metaforu i tako dalje, moraju da budu napis... Mislim, ti možeš da nagovestiš tako nešto, znaš. Ti možeš da kažeš uputstvo glumcu, tipa glumac priča kao da ne zna nešto, a u stvari zna, pa ti onda okej, dodaš tu natuknicu, ali moraš u suštini da sve što želiš da prikažeš predstaviš kroz stvari koje se vide. I naravno, koje se čuju, to je potpuno u redu. Imaš dosta scenarija koji odu u neku vrstu proznog momenta u kome sad ti odrežaš neki opis unutrašnjeg života junaka koji čitaocu ne znači apsolutno ništa.
A gledaocu takođe.
A gledaoci to neće ni da vide. Da, mislim, gledaoci uopšte neće imati priliku da dopru do toga ukoliko mi to ne dobijemo kroz ono što može da se vidi, može da se čuje. E sad ima recimo, kao u dramskom stvaralaštu, u pozorišnim dramama, postoje te takozvane leze drame, drame za čitanje. Znaš, i sad imaš recimo velike pisce, mislim, koji imaju veliki dramski opus i veliku, ne samo veliki dramski opus, imaju značajan pozorišni odjek u svom radu, recimo Ljubomir Simović, koji je veličanstven pisac i značajan i pesnik. I, dobro, on piše i prozno, ali mislim da je kao dramski pisac i pesnik, da kažemo, ključno. Svakako o poeziji, mislim, nisam mnogo pozvan da pričam, ali znam toliko. Znači, njegove drame su leze drame. One nikad ne mogu da se postave u formi u kojoj su napisane. Mogu. Mijač jednom postoji Čudo u Šarganu u Ateljevu 212, praktično celu bez štrihova, ali Čudo u Šarganu inače je retko kada igrano bez određenih štrihova. Tako imaš i takozvane leze scenarije. Znači, scenarije koji se super čita, ali kad onda kreneš da ulaziš u to šta u tome postoji, ti u stvari shvatiš da tu postoje određene rupe. Dakle, gde pisca, pa možda i samog čitaoca stvar ponese. Sad, naravno, što si duže u poslu, imaš sve manju potrebu da zavodiš čitaoca, jer u većini slučajeva si neko ko je angažovan za neki posao i već se zna da ti kao nešto znaš. Ali kad si scenarista početnik, naravno da treba da napišeš nešto što će privući čitaoca i što će ga na neki način zavesti. Tako da sad postoji to, i taj nivo alhime. Znači, neko ko je početnik scenarista, uvijek mi savjetovao da ubaci nešto malo proznog, mislim, ok, scenarija sam po sebi jeste prozna, nešto malo to, da kažem, literarnijeg što bi vezalo čitaoca za materijal. Jer ljudi koji čitaju scenarije su, nažalost, ljudi koji su ili u poziciji moći, ogromne, čak i kod nas, ne govorimo o Hollywoodu, to su potpuno drugi nivo, ali čak i kod nas, znači, u principu, scenariji su nešto što ljudi čitaju pre svega u startu sa namerom da to odbiju.
Thank you. Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušalci, vraćamo se u emisiju Klub 2. Naš današnji gost je scenarista Dimitrije Vojnov i već smo razgovarali, Dimitrije, dosta o scenariju i ispričao si nam neke jako interesantne stvari o tom samom stvaralačkom procesu, o formi scenarije i o raznim drugim stvarima. Sada bih želela da porazgovaramo o nečemu, sad ne znam da li deliš to mišljenje, ali evo ja kao neki prosečan gledalac domaćeg filma, pa i inostranog, evropskog filma, da tako kažemo, imam taj neki osjećaj da se često beži od neke vrste zdravog humora, od ironije ne toliko, ali svakako od humora, ako ga shvatim u tom najširem mogućem smislu, on žanra, naravno, šta god žanr podrazumevao, i čini mi se da od toga ljudi beže, do toga beže i romanopisci i pesnici u ostalom, i kada govorimo o bilo kakvom nekom stvaralaštvu koji se tiče pisane reči, da postoji neka vrsta otklona. Kada pratimo tvoj rad, toga nema. Svakako i ne govorimo o svim filmovima, ali nekako osjeća se da je prisutan i humor i da ne bežeš ni od šale koja nije ironični obojena, čini mi se to, opet isprima ako grešim. Zanima me tvoje mišljenje o svemu tome. Da li zbog čega se autori, da li se uopšte imaju tu distancu od toga da uvedu humor ili ne?
Pa, znaš šta, ja imam generalno jedan pogled na život koji uključuje dosta humora. Iskreno budem, mislim da je teško živeti kod nas, mislim, i uopšte biti u nekoj našoj situaciji životnoj, mislim, u najširem smislu, ne mislim samo na Srbiju, nego generalno uopšte u ovom trenutku živeti na svetu, a nemati određenu dozu smisla za humor, mislim, zato što je to nekako s jedne strane okrepljujući, s druge strane daje ti neku sposobnost da uživaš u svim nekim stvarima koje ne možeš da promeniš. I ja vidim humor pre svega i komediju, ali i humor unutar nekih drugih formi i žanrova, vidim kao jednu vrstu okrepljujuće stvari koje nam pomaže da se sa njima, upravo to, koje pomaže da se sa njima nosimo, i to je jedan moj životni kredo. Ja se zaista trudim oko mase stvari da budem
a humor je razotkriva, upravo
to, tako je, da budem otvoren prema tome i da nekako ne samo da razotkriva, nego meni se čini da nam čak pomaže da možda u ponekim stvarima i živim i nekako uživamo, iako ne nisu za uživanje. Recimo, mene tako neka glupost kad se desi, koja je u stvari loša, ume da me nevjerojatno obraduje ukoliko je uporedo sa tim i smešna. Iako sad ovako objektivno gledano, to je možda malo i društveno neodgovorno, jel? Mislim da ti prema nečemu što je ozbiljno imaš humoristički otklon, ali ja ga prosto imam. Sad, vrlo često ljudi imaju problem sa tim, pošto kod nas generalno ne dobijaš puno prilika, i onda tu priliku koju dobiješ vrlo često ljudi uzmu da preopterete upravo jednom potrebom da kažu nešto ozbiljno i važno i značajno, i u tome ne vide prostor za ironiju i humor, ne toliko zato što nisu sami po sebi skloni ironiji i humoru, nego prosto zbog toga što nekako kada imaš priliku da stvaraš nekom kontinuitetu, onda možeš da isprobaš razne stvari i da onda u nekom trenutku i prema nečemu budeš malo ironičan i malo duhov i tako dalje, ali kada nemaš puno prilika, onda se jednostavno jedan grč, a u tom grču onda u toj nekoj prilici, naravno, to te gura možda ka nekoj većoj ozbiljnosti i tako dalje.
Ne mora se stvoriti velika stvar.
Upravo to. A ona druga strana gde se javlja komedija generalno kao žanr, što je potpuno drugo, toga kod nas ima, ali se od nje opet očekuje da bude kao užasno smešna i užasno jeftina i užasno banalna i svima razumljiva i tako dalje, što opet nije dobro. I onda ovde fali humora, fali duha, a ovde fali, a ovo nije smešno.
Nema
bez
sredine
veze.
Neke koje
I nema
možemo
sredine,
da
upravo to. A ta sredina, ono što mislim da je najznačajnije, jer ja recimo kad sam pisao scenarije za komedije, ja recimo sad jako izbegavam, kad god mogu, izbegavam da radim nešto što je komedija koja mi je naručena, jer tu imaš prvi problem, a to je imaš ljude koji imaju strašno različit smisao za humor.
Tako je, da.
I sad ti uđeš, i ti sad uđeš u jednu saradnju u kojoj ukoliko se stvori neka vrsta usurečeno nepoverenja, recimo prema tom nekom mom, na primer, brendu humora, koji na nekom nivou se jeste potvrdio nekim rezultatima i tako dalje, ali to ne znači da je nepogrešiv. Mislim, prosto ima velikih humorista koji prave sjajne stvari, onda napravi nešto bez veze što nije smešno, mislim, dešava se. Onda, znaš, onda uđeš u neku tu jako čudnu i neprijatnu situaciju u kojoj se odjednom svako vuče na svoju stranu oko toga šta je smešno, šta nije smešno, kako konstruisati, i to možda bude mučno, na što odjednom postane nepodnošljivo. Ja zbog toga najviše volim, zapravo paradoksalno, da što se humorističkih stvari tiče, radim autorske projekte, gde prosto ja nešto uradim, pa sad ako neko to hoće da radi, hoće, ako ne, neće. Jer, mislim, jako puno stvari utiče na humor. Jedna je, znači, to što ti osmisliš, drugo je kako će to neko da izvede. Znači, imaš sjajne viceve koje ti dva čoveka ispričaju potpuno različito. I kod jednog je to genijalno, kod drugog je to dosadno ili čak nije ni smešno. Ne, neki imaš ljude koji ne znaju da ispričaju vic. Imaš ljude koji, ono, ti ispričati prvo poentu, pa onda se priseti, ono, build up. Znači. Tako da, plašim se da je to u stvari to jedno opterećenje male prilike da se izraziš, i to je prisutno u svim formama, na filmu naravno malo se snima, kod pisanja na primer je drugi problem, znači nije čak toliko ni da se malo izdaje, ali ljudi nisu adekvatno plaćeni za to što rade, ono, i rade neka dva posla, znači imaju puno prostora
oduzima
za rad,
dosta vremena,
oduzima vremena, onda ajde kad već ulažem vreme u to, ajde da napravim roman o Prvom svetskom ratu i stradanju, ono, na albanskoj Golgoti, jer kao, ne znam, ću napisati u životu tri romana, ovako ipak mogu sa tim jednim da nekako pred sobom bude miran da sam obradio jednu veliku istorijsku temu, a moguće je da bi čovjek koji bi mogao da piše, od toga živi, da bi napravio pet romana od kojih bi jedan bio o tome, a preostala četiri bi bila o nečemu.
Pa to nije baš sretna situacija, onda ako mladi filmski autori, o to im dosta ograničava slobodu izražavanja. Taj
pritisak
je jako koji
veliki.
Je jako
pritisak
veliki.
Je jako veliki. Znači, ja moram priznam, ja sam čovek koji se u stvari autorski bavi, to ako možda paradoksalno zvuči, ja se zaista najdublje autorski interesujem za forme koje su sticajem okolnosti veoma komunikativne. I to je nešto što je meni pomoglo da zapravo mogu potpuno relaksirano da pričam stvarima, jer ja zaista najviše volim da gledam filmove koji su generalno vrlo komunikativni. U tom smislu nemam neko opterećenje. Nikada najviše volim da napravim neki film koji ljudi vole da gledaju. Mislim, volim naravno i da se on dopadne ljudima koji znaju o filmu. Ako to postignemo, super, ali ja najviše volim to. I onda je meni nekako lakše. Znaš, imaš ljude koji žele stvarno da se nekako izraze o nekom ozbiljnom društvenom, istorijskom događaju, problemu i tako dalje. I onda se zaglave u tome, ali recimo vidiš
ali
emocije koje su napravili.
Dimitri, ali zar ne može to kroz komediju? Zar ne može se progovori o bitnom istorijskom trenutku?
Pa, evo, na primjeru, predostavljam da kažem, momci koji su napravili film koji zovemo Jutarnji smeh, koji je prošle godine dobio nagradu na autorskom festivalu.
Hvala što si pomenuo.
I svi kažu da je to najbolji film te godine. Ja isto mislim da je tako. Pazi, to je film koji je komedija, u suštini, bez dileme. Užasno je duhovit, mislim. To je film koji govori o nečemu što je po meni gorući generacijski problem ljudi koji imaju 30 nešto godina kod nas, a to je da su to ljudi koji su potpuno nesposobni da brinu o sebi i da brinu o drugima i nalaze se zbog gomile faktora koji su u tom filmu vrlo lepo razloženi i prikazani u jednoj zavisnosti od svojih roditelja, koji su opet pa takođe problematični, posesivni i tako dalje, u nekim bizarnim zaposlenjima koje su privremena, u nekom užasu. I sad, taj film kada pogledaš, on je strašno duhovit i vrlo je efektan, ali istovremeno to je jedna sjajna slika društva kako ja odavno na tako prodoran način nisam video u nekom filmu. I to je najbolji primjer kako je kroz nešto što je humor i kroz nešto na što ljudi reaguju s ogromnim simpatijama i smeju se i raduju se, prikazana jedna ozbiljna priča o našoj generaciji, među ostalog i o mojoj generaciji. Ja sam možda nešto malo stariji od tih junaka, ali to je to. Mislim, tu smo negde. Znači, tih ljudi od 30 nešto godina koji su potpuno nesposobni za život. I ja sam se za tim filmom recimo, sjajno identifikuju među ostalog i na tom društvenom nivou. Dakle, moguće je. E sad, stvari u tome što u principu nekako...
A teško je.
A teško je, da. I onda sad ti u svemu tome, znaš, kada treba sad nekoj svojoj okolini da kažeš, ej ljudi, ja sad ulazim u jednu ozbiljnu, tešku, komplikovanu stvar, nekako ćeš im lakše reći, ej pa kao radimo jednu ono, ozbiljnu priču o ljudima koji jedu iz kontejnera, nego što će mi reći, ej, radim priču nekom profesoru koji kao nikad nije imao devoj, koji je već skoro 4 banke, pa kao, znaš, jer svi će da pomisle na to, aha, pa to je neki, ono, Steve Carell, 40-year-old, a u stvari nije, mislim, film je čak i u reditelskom postupku vrlo, da kažem, ambiciozan i umetnički vred. Tako da, to je neko to pitanje humora, tako se meni čini. Znaš, ali mi smo inače narod koji voli da se šali i humor, recimo, upravo to, naš mimovi kod nas cvetaju, naš, mislim, mimovi su kod nas postali, recimo, strašno jedan dobar izvor humora. Ja obožavam sad u mimovima, pratim to koliko god mogu i čini mi se čak da su onako malo dignuti na neki nivo neke produkcije koja je redovna, znači nije ono pojavi se smešna slika, pa ne, znaš, svaki dan ima neki dobar mim, to su recimo sjajne stvari. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz? Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits putting on.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Dimitrijem Vojnovom i razgovarali smo sad već i o scenariju, razgovarali smo o humoru i razgovarali smo o tim nekim situacijama zašto možda mlađi autori su malo onako, da kažemo, neslobodni, ali ne možda neslobodni, ali možda više onako pažljivi, pa iz toga stegnuti ili slično. Ali ono o čemu sam žela, naravno, progovorit ćemo kasnije, vjerovatno svi slušalci to čekaju da progovorimo malo i o festu, da čujemo tvoje preporuke. Svako naravno voli preporuke, zašto da ne, često se zbunimo u tom, kada imamo veliki festival i kada pogledamo taj program, nekako često se zbunimo pred tolikim naslovima i tolikim filmovima, ali pre toga sam žela možda da nas baš i uvedem u tu priču malo o festivalu, da porazgovaramo o tome da li i dalje, često se govorilo, evo, proteklih 5-6 godina se dosta govori o nečemu, pominje se zapravo sintagma festivalski film. Sada, to verovatno svakom autoru nešto drugo znači, nekome nešto pozitivno, nekome nešto neutralno, nekome nešto negativno. Ali sam stekla utisak da svakako postoje određene karakteristike koje ljudi prepoznaju u filmu kada ga nazivaju festivalskim filmom. Pa sam želela da te pitam šta za tebe znači ta sitaga? Da li danas postoji, na primjer, domaći festivalski film?
Pa postoji, mislim, festivalski film, to je nešto što u suštini jako teško razumeti. Čak i nekim ljudima koji se bave filmom teško da razumeju zapravo to. Mislim, kažemo festivalski film, treba imati na umu da postoje razni festivali. Znači da, kad kažemo festivalski film, naravno prvo mislimo na Kanski festival. Znači, kad kažem Kanski festival, to bukvalno mislim Kanski festival. Pa onda sad imamo i ove druge velike, Venecija, Berlin, i tako dalje, znači sad ostale festivale, ali da kažem, Kanski festival je nekako simbol toga. Međutim, postoje razni festivali koji se bave raznim vrstama filmova. I svi oni kultivišu nekakvu svoju vrstu filma.
Svoju poetiku.
Upravo to, svoju poetiku. Ta poetika može da bude u rasponu od tog kanskog filma do horror festivala koji se bave nečim drugim. Svima njima je karakteristika to da oni u nekim, uslovno rečeno, polugalerijskim uslovima, nečega, jer, mislim, festivali su, da, to su skupovi, to su svetkovine na kojima se slavi film, ali su oni istovremena forma prikazivanja. Znači, to je kao što je bioskop forma prikazivanja, tako je festival forma prikazivanja. Znači, ljudi, recimo, kod nas vole festivale, a umetnički film slabo gledaju u bioskopu. Znači, ti imaš, recimo, film koji na festivalu izazove potpunu histeriju, a u bioskopu posle ništa. Znači,
da li ga ima u bioskopu?
Pa ima ga, ali ga ne zapaze ljudi, zato što ti ljudi koji gledaju tu vrstu filma zapravo ne idu u bioskop. Idu u bioskop inače, ali ne idu na tu vrstu filma u bioskop.
Da, razum.
Znači, festivali su jedna forma prikazivanja, kao što postoji bioskop, pa postoji DVD, pa postoji Netflix, pa postoji festival. I to je to. U tom smislu, šta znači festivalski film? Pa festivalski film znači film pravljen za tu vrstu prikazivanja, koji sam po sebi malo teže, mada ne nužno, ne može da dođe u bioskope, ali teže dolazi u bioskope. I to važi i za filmove koji su, da kažem, eksperimentalni u formi, radikalni u sadržaju, pa čak i do filmova koji su, na primjer, koji pripadaju popularnim žanrovima, na primjer, kao što je, na primjer, horror film. Imaš horror filmove pravljene za festivale, koji imaju svoju neku umetničku vrednost, odstupaju od nekih mainstream postulata, prave prodore u nekom smislu, to publika za to nije spremna, ali oni na tim festivalima izgleda neku reputaciju, na osnovu toga se prodaju nekom streamingu, nekom Netflixu, prodaju se nekim, te nešto se s njima desi, i taj autor nastavlja dalje. Da bismo razumeli zašto poetika festivalskog filma vrlo često može da bude neprijemčiva gledalcima, ponekad čak i besmislena,
dosta neprohodna,
da ume da bude, pa razlog je sledeći. Znači, mi imamo ono što smatramo dobrim filmom, i to se u suštini, kad dobrim filmom, to zvuči banalno, ali znamo na što mislim.
Ne, naravno, da, razumijem.
I to je definisano realno pre, na primjer, pre 50 godina. Mislim, nama je još uvijek kum, ono, kaže, šta je dobar film, kum je dobar film, je li tako?
Tako je.
Međutim, festival mora
ne
da...
Ne svaki kum.
Ne svaki kum, naravno.
I tu ali, imamo...
Naravno, da, ima neko više voli prvi, neko voli drugi, treći, ne voli niko, ali znači, kum je standard dobrog filma, ne znam, Coupling Conversation je standard dobrog filma.
Stari i glumci što... možda drže čak i to, stari glumci u našoj svesti.
Da, pa dobro, da, zato što kroz ogroman broj repriza tih filmova mi počinjemo da kvalitet apsolutno poistovećujemo sa njima. Međutim, festivali moraju da napreduju. I sad i ovi sa festivala, verovatno kad selektor festivala sedne s prijateljima i priča šta je dobar film, i on kaže da je to kum. Ali on više ne može se držati te estetike, mora da traži nešto novo. I sad on traži nešto novo. Vrlo često to što je novo nije dobro. I to ne zaživi. Naš Lav Diaz je pre 2 godine bio glavna atrakcija na festivalima s onim filmom od 8
sati, od milijardu
sati, 7
tako
sati, 4 sata. Ali to nekako nije zaživjelo i ispostavilo se da to u stvari nešto što nije forma koja na duže staze može da opstane. A s druge strane, recimo, sad imamo veliki te neki big cinema comeback na festivalima, gde recimo Parazit je film koji funkcioniše kao blockbuster. I mislim, predivan je film, sjajan je. On je objektivno zaista blockbuster po broju gledalaca u bioskopima. On čak i kod nas ima 30.000 gledalaca, na primjer. Što za tu vrstu filma je kao kuća. To je ogroman rezultat. Dakle, ti trendovi se menjaju, ali je suština potraga za nečim novim. I Cannes je to mesto gde se traži to novo. I to je jedna ozbiljna konkurencija u kojoj, naravno, ima puno i biznisa, ima interesa, ima ovoga, ima onoga, ali je Cannes, da kažemo, taj neki vrhunac na kome se taj najveći korak dešava. Ovi drugi festivali nekako slede za tim, Naravno, imaju oni neke svoje, ne znam, u Berlinu malo više politički film, u Veneciji malo više estetizovan film. Znači, oni imaju neke svoje, ali u suštini Kan je to mesto. Međutim, i za druge vrste filmova postoje takvi festivali. Recimo, mi smo sa filmom Medrelezi Rising bili na gomili žanrovskih festivala.
Tako je, da.
Koji su, ali smo bili na mainstream, znači mi smo i na mainstream,
i na jednim,
regularnim,
i na
ali su bili na žanrovskim. I na tim žanrovskim festivalima sam ja baš gledao koji su to filmovi. To su filmovi nekih reditelja koji prave prodor u domenu žanra. Znači on je napravio horor, što je jedan hiperkomercijalni žanr, ali na način koji nije hiperkomercijalan. I napravio neki prodor u tome. I sutra će taj tip da ode da radi hollywoodski film u koji će integrisati nešto od toga što je napravio u tom festivalskom filmu, ali će, naravno, da se povinu određenim zakonitostima mainstreama. I to su, i to je to. Znači, festivali su jedna posebna forma prikazivanja. Znači, imamo bioskop i Netflix i festival. I to ljudi treba da razumeju. I to je jedna vrlo kompleksna stvar, zato što su festivali za našu kinematografiju, naravno, jako važni, jer mi imamo jednu prvo ozbiljnu krizu filmske kritike. Imamo jednu relativno, da tako kažem, nejasnu situaciju u pogledu bioskopske recepcije te vrste filmova. Neki prođu čak i dobro, ali neki baš i ne. I ti onda ako snimiš takav film, tebi je jako bitno da legitimišeš svoj rad kroz nekakav rezultat na festivalima, jer nemaš drugi kriterijum i ne možeš onda da radiš dalje ukoliko nešto nije postignuto tu. To je dobro za naše autore da mogu da se filmišu na taj način, ali ono što je loše, to je što smo mi još uvek kao kinematografija neka ipak, da kažemo, drugorazredna kinematografija, čak možda i znači, ono, druga ili treća liga, a mi smo znači, u tom pogledu još uvek kinematografija koja pre svega imitira neke koncepcije koje je videla. Da bismo ušli u tu prvu ligu, moramo napraviti nešto što je potpuno novo.
Mm-hmm.
I što će onda da dođe do tog nivoa. Jer, znaš, ti kad imaš selekciju u Kanu, a ja uzivam Kan kao zaista to mesto gde je to. Znaš, ti imaš, ok, imaš prvo stare autore čije nove filmove treba prikazati koji su velika imena. Pa onda imaš velike kinematografije. Znači, moraš da imaš nekog iz Južne Koreje, moraš da imaš nekog iz Nemačke, moraš da imaš Francuze, njihov festival, moraš da imaš nekog Italijana,
sve su to pa kvote nekog koje Rusa, da
pa da, mislim, jer vidi, to su velike kinematografije koje prosto uspevaju da izvedre nešto. I onda ono malo prostora što ostane, to je mesto za te neke ljude koji su napravili prodor. Mi nemamo filmove koji dobacuju do toga. Jer mi prosto nemamo veliku produkciju, nemamo puno ljudi koji dobiju prostor da eksperimentišu. Ljudi mahom se drže ovih formi koje prolaze.
Provereni.
Filmovi se dugo finansiraju i to je problem. To ti je kao zašto mi nismo imali puno bendova, ali smo imali neki. Mi smo imali puno bendova, recimo čak i u SFRJ, koji su mogli da se mere sa svetskim, zato što su svi oni u suštini bili korak iza svetskih bendova. I onda oni čak i kad naprave nešto što je na nivou svetskih bendova, to je već prošlo tamo. I to je problem. Znači, tako da je film je stvar koja se prosto snima dugo i ukoliko se vodiš nečim što je viđeno u inostranstvu, ti si osuđen na neku vrstu zaostatka. U tom smislu ovaj moj jutarnji smeh je interesantan film. On je išao jednom potpuno drugom putanjom. Oni su imali puno teškoće da ga naprave, pa su ga napravili. Pa su ga onda pustili na festivalu kod nas. I onda iz te pozicije otišli na festival u Rotterdamu. Na primjer, većina naših filmova koji se rade kao by the book se pravi pa se onda ganja neka strana premijera. Ali to ne mora nužno znači kad je film dobar, može da bude bilo gde. Old Boy je bio u bioskopu u Koreji, pa je bio u Kanu. Znači, prosto kad je film, imaš filmove koji su bili na Sundance-u pa su bili u Kanu, a mi imamo onu famu mora da bude premijera u Kanu.
Da,
mora da bude za ono competition za tu neku hiper stvar, ali u suštini kad je film dobar po Severna Turkana, bito mu je samo baš da nije bilo u Berlinu, ali to da je bilo na dalekom istoku, baš ga briga, zna da publika nije imala dodir sa tim. Tako da su to neke stvari koje su dosta kompleksne i taj festivalski svet je takođe svet biznisa, mislim kao što je Hollywood biznis, tako i ovo neka druga vrsta biznisa, ali je, u njemu estetika igra vrlo važnu ulogu, kao što i u Hollywood estetika igra važnu ulogu, samo na drugi način. Samo ima jedan drugi predznak. To je nešto drugo tamo, ali isto je estetika bitna.
Dimitrije, hajmo nam onako na brzinu samo da imenujemo neke tvoje favorite za fest i ono šta bi ti ljudima preporučio da zaokruže na tom.
Ovako, znači ono
svesci.
Što obavezno u svesci mora da se zaokruži, to je film Samo 6,5, jedan iranski film potpuno nesokidašnji kakav nikad do sada niste videli. Znači, jedan film o to narkobiznisu u Iranu, potpuno nesvakidašnji za njihove uslove, i dobio je nagradu u Veneciji, bio je tamo prikazan i dobio je neki drugi, to apsolutno, znači to je po meni ključni film na festu ove godine. Zatim film koji nije dobar, ali je zanimljiv da se pogleda, to je
super
film
preporuka.
Da, znači film koji nije dobar, ali jako zanimljiv da se pogleda, to je film Adults in the Room, koji je realizacija memoara Janisa Varoufakisa. Vrlo zanimljiv jer pokazuje jedan politički milje koji je interesantan i događaj koji je nama dobro poznat, to je ono Grexit, referendum i to. Zatim od filmova iz regiona bih istakao film Dopunska nastava na Gorana Viteza i film Mater Jureta Pavlovića. To su dva hrvatska filma na koja treba da se izuzetno, po mom mišljenju, obrati pažnja. I od dokumentarnih filmova meni se izuzetno dopao film Bela pobuna, White Riot, koji govori zapravo o antirasističkim koncertima koji su pravljeni 70. godina u Velikoj Britaniji. Mislim, to je tema koja nikad ne izlazi iz mode, nažalost. To je i danas
aktuelno,
da, ali živa. Ovo je jedna istorijska stvar, ali možemo mnogo da prepoznamo, da kažem, stvari iz našeg vremena.
Nažalost.
Da, nažalost.
Evo, zabeležili smo ove filmove, vrlo si lepo i koncizno nam sve to predstavio. Hvala ti puno na ovim preporukama, hvala ti na ovom razgovoru i što si izdvojio vreme i bio naš današnji gost.
Hvala vam puno.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.